С нами на скайп-связи уже должна быть Екатерина Бусол. Катю, добрый вечер. У нас вечер, у вас, правда, ще ранок, мабуть, у Вашингтоні, так?
Вітаємо вас.
Вітаємо вас, Катерина Бусол, юристка британської правозахисної групи Global Rights Compliance та юристка з міжнародного гуманітарного і кримінального права зараз з нами на зв'язку. І тема, власне, хочемо обговорити результати цього засідання 19 квітня. Я нагадаю, у Гаазі президент Міжнародного суду ООН Ронні Абрам зачитав наказ суду щодо тимчасових заходів. І цим наказом суд, по-перше, визнав попередню юрисдикцію, тобто право розглядати позов України за обома конвенціями, та призначив тимчасові заходи за конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. І, зокрема, суд зобов'язав Росію не обмежувати діяльність представницьких інституцій кримських татар, зокрема Меджлісу. А я нагадаю, що рік тому Меджліс було внесено до російського переліку організацій, які здійснюють екстремістську діяльність. І, Катю, перше питання моє буде стосуватися наслідків. Якщо Росія не змінить свого ставлення до цього представницького органу, чи передбачається відповідальність за невиконання рішення?
Ну, треба зазначити, що тимчасові заходи є обов'язковими, тобто це не рекомендації суду. Треба також розуміти обмеження, на жаль, міжнародного правосуддя, що в нас немає якоїсь вищої інстанції, яка моніторить виконання рішень чи може вживати певні санкції. Ну, в принципі, передбачена можливість Ради безпеки давати рекомендації та приймати резолюції, які мають обов'язковий характер, щодо виконання рішень та проміжних рішень Міжнародного суду ООН. Але, як ми розуміємо, це не наш випадок, тому що Росія один з постійних членів Ради безпеки. Але в будь-якому випадку це дуже хороший аргумент, по-перше, для продовження санкцій, для посилення санкцій. По-друге, Україна завжди має розраховувати на звіти міжнародних правозахисних організацій, особливо зараз, тому що ми бачимо, що як суд у своєму наказі, так і судді в своїх окремих думках і деклараціях до цього наказу дуже детально прочитують звіти, наприклад, моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, або різні звіти організації з безпеки та співробітництва в Європі. Зокрема, велика увага приділяється авторитетним журналістським розслідуванням. Багато посилаються на статті New York Times щодо фінансування тероризму, зокрема, Росією. Тобто, всі ці джерела і далі будуть використовуватись судом. І якщо Росія не поліпшить доступ до освіти українською мовою, якщо Росія відмовиться лібералізувати діяльність репрезентативних органів кримських татар, зокрема Меджлісу, це все буде відображено, це далі все враховуватиме суд. І зрозуміло, що це, ну, сумні факти, проте вони підсилюватимуть позицію України.
Тобто можливість продовження санкцій чи додаткові санкції. Пані Катерино, чому я запитую? Тому що ми вже почули реакцію з Москви, реакцію Кремля, яку озвучив Дмитрій Пісков, речник президента Путіна. Він дав зрозуміти, що те, що відповідно до російського законодавства називається терористичною організацією, воно не зможе працювати, а нам відомо, що Меджліс Кремль назвав терористичною організацією. Тобто фактично це вже визнання, що це судове рішення виконуватись не буде. Я маю на увазі про відновлення органів самоврядування кримських татар.
Ну, дивіться, я не погоджуюсь щодо взагалі органів самоврядування кримських татар. Ви, скорше за все, правильно говорите щодо Меджлісу, що тут Росія не буде виконувати. Проте навіть в офіційній заяві щодо результатів засідання в Гаазі від 19 квітня російський МЗС зазначив, що були прийняті заходи, які зобов'язують Росію поліпшити діяльність представницьких органів кримських татар. Тобто, вони не згадали умисно, я думаю, звичайно, Меджліс в своєму цьому публічному документі, але вони згадали про репрезентативні органи. Тобто я думаю, що вони і далі казатимуть, що діє там купа неурядових представницьких організацій кримських татар, і через них здійснюються представлення інтересів кримських татар. А з Меджлісом лишатиметься проблемне питання. Але, розумієте, поведінка Росії і її невиконання – рішень міжнародних судових установ це не стосується лише міжнародного суду ООН. Вони ж, власне, рік, здається, назад дозволили собі, їх Конституційний суд сказав, що вони, в принципі, можуть не виконувати і рішення Європейського суду з прав людини, якщо ці рішення суперечать російському законодавству. Тобто це, на жаль, не новий феномен, проте це не означає, що Україна не зможе використовувати це як додатковий дуже сильний аргумент.
А хто має звітувати і фіксувати, власне, виконання чи невиконання цього наказу з боку як України, так і з боку Росії? Чи обов'язково, чи не обов'язково це робити?
Ну, дивіться, суд через свій секретаріат знаходиться в постійному контакті зі сторонами, це по-перше. По-друге, далі у нас іде письмова стадія процесу, коли позивач, тобто Україна, готує свій меморандум, тобто це великий документ з письмовими аргументами юридичними, які засновуються на великій кількості фактичних доказів. І потім це пересилається Росії, Росія робить відповідь на цей меморандум і так далі. І, відповідно, я впевнена, що обидві сторони будуть зазначати в цих меморандумах, як вони виконують свої зобов'язання за тимчасовими заходами. І також я наголошую, що у нас продовжують діяти різні місії правозахисних організацій, от, зокрема, дуже ефективна моніторингова місія ООН з прав людини, яка там що 2-3 місяці детальні звіти щодо прав людини в Криму та на Донбасі видає. І, зрозуміло, це також враховуватиметься судом, тобто суд дивитиметься, чи є якісь зміни на півострові, якісні, відповідно до призначених тимчасових заходів.
Давайте ще, щоб уточнили ми цей момент, все ж таки Міжнародний суд в Гаазі зобов'язав Росію не обмежувати діяльність, в тому числі і Меджлісу, так? Тобто є назва Меджлісу в тексті документу?
Так, це дуже приємний сюрприз. Чесно кажучи, ніхто з моїх знайомих юристів на це не розраховував. Тобто суд 13 голосами проти 3 проголосував за те, що Росія має забезпечити нормальну діяльність репрезентативних представницьких органів кримських татар, зокрема Меджлісу. Тобто Меджліс був згаданий безпосередньо в наказі суду. Також слід зазначити, що один з дуже авторитетних, вважається найкращим юристом-міжнародником, Джеймс Кроуфорд, австралієць, він видав окрему декларацію, яка супроводжує цей наказ, декларація саме від його імені. І він багато пише про те, що треба враховувати історичний контекст переслідування кримських татар. Ну, зрозуміло, що радянською владою, тому що він прямо прописує про депортацію. І фактично він цією декларацією, по-перше, відбиває російський аргумент, що не треба враховувати історичний контекст переслідувань. Професор Кроуфорд навпаки каже, що треба на це зважати і треба розуміти, що де-факто виходить, що кримські татари – це особливо вразлива група на півострові, який зараз де-факто під контролем Росії. І тому професор Кроуфорд сказав, що важливо було виокремити саме Меджліс, тому що цей представницький орган має особливу роль для кримських татар, для реалізації їх права свобод на півострові. Ну і також така приємна вишенка на торті, як то кажуть, професор Кроуфорд сказав про анексію Криму. Тобто ми знаємо, що за цим позовом, за цими двома конвенціями, на жаль, суд не має права коментувати легітимність зміни статусу Криму. І суд це підтвердив, він чітко розуміє обмеження своїх повноважень в даній справі. Але принаймні в цій декларації професор Кроуфорд говорив, що змінений статус Криму в результаті анексії, і тому права та свободи такої вразливої групи, як кримські татари, мають забезпечуватись особливо, зокрема через особливий орган Меджліс.
І давайте розкажемо нашим слухачам вже докладніше про наступний етап, який буде здійснено в травні, третій етап, на якому будуть оцінюватися, чи виконали сторони всі процедури за двома конвенціями про боротьбу з фінансуванням тероризму та ліквідацію расової дискримінації. Які є загрози, ризики для України на цьому етапі? Що потрібно зробити, аби справа перейшла взагалі на цей третій етап, тому що відомі такі випадки, коли до цього не доходило, тобто до розгляду справи по суті, справа може і не дійти.
Так, абсолютно правильно. Тобто, як ви робили зазначення в представленні до програми, визнання судом прима фації попередньої юрисдикції, це стосується лише призначення тимчасових заходів. А далі другий етап у нас найскладніший, тому що суд має остаточно вирішити, чи виконала Україна всі необхідні умови за двома конвенціями, за конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму та за конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, чи виконала Україна всі вимоги до досудового врегулювання спорів. Що це означає? Це означає, що, наприклад, за конвенцією щодо тероризму Україна мала, по-перше, провести переговори, які б свідчили про її бажання вирішити спір з Росією, а по-друге, спробувати створити арбітраж цього питання. Арбітраж, ну це так для неюристів можливо пояснити, це така спрощений судовий розгляд. Чому спрощений? Там більше прав сторін, сторони самі обирають процедуру, за якою вирішується спір, і самі обирають суддів. Та? Тобто, ну, більше така диспозитивність, більший волюнтаризм сторін. Ось, ці дві фази, коли ці дві фази не вдаються, то тоді за конвенцією Україна може передавати спір в Міжнародний суд ООН. Відповідно, за конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації треба було провести переговори, показати, що вони відбувались тривалий час, що не було досягнено згоди щодо предмету спору, і тому сторони змушені звернутися до Міжнародного суду ООН. Що робить Росія? Звичайно, їй треба сказати, що Україна не бажала і реально вирішити спір шляхом переговорів і хотіла лише податись до Міжнародного суду ООН. Тому Росія щодо питання тероризму каже, що Україна не хотіла створити арбітраж, Україна запропонувала створити спеціальну палату при Міжнародному суді ООН, а от вони хочуть оспорювати росіяни, що це не є арбітражем. І тут теж така от саме буквоєчіска, як то кажуть, буде юридична стадія, коли треба буде доводити, що де-факто ця спеціальна палата при Міжнародному суді ООН, це міг би бути арбітраж. Тобто те, що він так не називався, це не означає, що він за суттю не був арбітражем. А аргумент Росії щодо конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації – це те, що за нею треба не лише провести переговори, а й спочатку обговорити предмет спору в спеціальному комітеті з ліквідації всіх форм расової дискримінації. І тут теж, на жаль, буде от буквоєчіська стадія, тому що оригінал конвенції англійською мовою говорить про те, що треба спробувати використати або переговори, або інші заходи за конвенцією. Тобто звернення до комітету. Або прийменник or можна перекладати і як або. І суд ще ні в жодному рішенні не казав, чи це треба і перше, і друге зробити, чи або перше, або друге. Але, принаймні, позитивний сигнал в тому, що я дивилась російський текст конвенції, російський текст також є аутентичним, тому що це одна з п'яти офіційних мов ООН, і в російському тексті написано «ілі». Тобто виходить або перше, або друге, або переговори, або комітет.
Тобто може тлумачитись саме таким чином.
Ось
так?
Такі або. Складні юридичні процедури. Так. Пані Катерино, а от ваша думка, чому Україна сформулювала позов так доволі м'яко? І чому не було прямого звинувачення Російської Федерації у здійсненні військової агресії, як ви думаєте?
Тут не моя думка, тут відповідь об'єктивна. У нас не було, на жаль, міжнародного договору, за яким Росія не могла би відмовитись відповідати в суді за питання збройної агресії та анексії. Що це означає? Це не означає, що наш МЗС і наша влада діяли погано і не захотіли розглядати питання анексії. Це означає лише те, що обов'язковий розгляд справи Міжнародним судом ООН передбачений лише для конвенції щодо фінансування тероризму та для конвенції щодо расової дискримінації. А щодо всіх інших питань нам треба згода Росії. Тобто, розумієте?
Тобто, якби, почекайте, давайте це з'ясуємо. Згода Росії розглядати питання про військову агресію Росії проти України, так?
Так.
Тобто це не виглядає такою юридичною казуїстикою, яка апріорі неможлива?
Ні, це не виглядає казуїстикою, але я думаю, що ми розуміємо реальний стан речей, що Росія ніколи не погодиться віднести спір про статус Криму до якоїсь міжнародної судової
Так, тобто,
установи. Вони
по
просто.
суті, жертва має заручитися підтримкою агресора для того, щоб почати розглядати цю справу
Справді.
в міжнародному суді. Як...
Ну,
Так.
да. Та, на жаль, так. Тобто, це не стосується лише конкретно ситуації України і Росії. Це стосується того, що немає міжнародного договору з питання збройної агресії чи окупації, за яким би відповідач не міг би відмовитись від участі у справі.
А
Тобто, всюди
договору
це.
ви маєте на увазі в даному разі з Росією, так?
Ні, взагалі, ну,
Міжнародного договору.
міжнародного договору,
Міжнародного
наприклад,
договору.
і Росія, і Україна є сторонами.
А послухайте, але ж існують прецеденти, коли розглядають суди питання там зовнішньої агресії проти країн.
Ну, там є певна міра згоди, розумієте? Україна в даному процесі з юридичної точки зору діє, ну, абсолютно логічно. Тобто, якби ми попросили суд коментувати питання окупації, нам відмовили б точно вже на першій чи другій стадії, сказавши, що суд не має права розглядати це питання взагалі. І я хочу зазначити, що Росія якраз дуже намагається політизувати цей спір, і вона постійно каже в залі суду, що от Україна через ці дві конвенції хоче змусити суд, грубо кажучи, протягнути за вуха, прокоментувати питання статусу Криму. І дуже позитивно, що в наказі від 19 квітня суд не раз зазначив, і судді в своїх окремих думках не раз зазначили, що вони чітко зрозуміли, що Україна не просить всупереч міжнародному праву діючому прокоментувати зараз в цьому спорі питання окупації, що Україна розуміє обмеження повноважень суду в цьому спорі, і що суд коментуватиме лише питання фінансування тероризму та расової дискримінації. Для перспектив українського позову це дуже хороший сигнал, такий от розуміння суду.
Хочу вас ще уточнити щодо другої конвенції, що суд не призначив тимчасових заходів за конвенцією про боротьбу з фінансуванням тероризму. Як ви вважаєте, чи тривожний це сигнал, і якими були причини для такої дії суду? Як ви вважаєте?
По-перше, для юристів це не було сюрпризом. Тому що суто теоретично і за міжнародними договорами терористичні акти можуть вчинятися під час збройних дій. Але важко їх довести, тому що в них особливий склад. Вони мають бути спрямовані на залякування цивільного населення та на примус населення, влади або міжнародних організацій діяти таким чином, як хочуть терористи. Тобто у нас в нашому кейсі, в нашій справі питання не в тому, що суд не хоче визнавати, що Росія надає підтримку бойовикам на Донбасі. Нам треба довести, що Росія надає фінансову або логістичну підтримку бойовикам для здійснення конкретних терористичних актів. Тобто ви розумієте, що це дуже звужує предмет доказування до конкретних терористичних актів. І, звичайно, з точки зору фактологічної, з точки зору юридичної, це складно. Я ось продивлялась зараз окремі думки суддів. Вони всі посилаються на те, що є інформація від правозахисних організацій, від журналістських розслідувань, що переказуються кошти на Донбас з російських державних банків, що подають зброю. Але окрім фактів переказу коштів і передачі зброї, нам треба довести, що вони використовувалися для конкретних терористичних актів. Україна говорить, зокрема, про бомбардування в Харкові, про обстріли Маріуполя, Краматорська, і про Авдіївку, як такий каталізатор
А пані
кінцінь.
Катерино, дивіться, збитий Боїнг 777, а і розслідування, в тому числі не лише українських розслідувачів, а й міжнародних, зокрема розслідувачів Bellingcat, говорить про те, що, власне кажучи, зброя, з якою збили літак, була доправлена з території Російської Федерації. Чи фігурує там цей фактаж, скажімо так, і чи може він бути насправді розглянутий судом і, відповідно, мати юридичні наслідки?
Цей фактаж, звичайно, фігурує. Насправді наказ починався з цього, зі збитого Боїнгу. А яка тут проблема? Росія під час усних слухань навіть не оспорювала, що бук був привезений з її території. Яка стратегія Росії? Вони говорять, що бук мав бути використаний для збиття воєнного літака. Як ви розумієте, в збройному конфлікті атака на воєнні об'єкти, яким є там воєнні формування або воєнна техніка, зокрема там воєнний літак, це дозволено. І тобто вони кажуть, що збиття MH17, грубо кажучи, було помилковим. І тоді воно не є терористичним актом, тому що для терористичного акту треба саме умисел напасти на цивільне населення і його залякати з метою отримання вигоди.
Але це означає, що Росія повністю змінила свою позицію. Якщо вона раніше звинувачувала Україну, то зараз вона фактично визнала свою причетність до загибелі, до збиття Боїнга.
Ну, я думаю, що вони, звичайно, говоритимуть, що команди вони не віддавали, що всі рішення приймалися бойовиками на Донбасі. Це питання ще не обговорювалося. Але стратегія в тому, що вони хотіли збивати воєнний літак, і вони не дотримались принципу розрізнення, це міжнародне гуманітарне право. Але в будь-якому випадку, що це не терористичний акт. Що, який висновок просто з цього? Перше, MH17, тобто наш Боїнг, він, звичайно, в фокусі уваги суду, але на даному етапі суд, як правильно зазначила пані Альона, він детально ще не розглядав суть справи. Тобто, в принципі, MH17 має розглядатися на третьому етапі, і до якого, я сподіваюся, ми дійдемо після юрисдикційного, тому що те, що як правильно було зазначено, це найскладніша буде стадія, і, власне, позов Грузії був відхилений саме на другій стадії, на юрисдикційній.
Тобто, які рішення, вірніше, коли нам очікувати вже якихось наступного етапу, я вже зазначила в травні, і наскільки тривалим може бути цей етап, якщо, звісно, він наступить? Настане.
Дивіться, в травні насправді не слухання будуть, а в травні президент суду оголосить графік роботи суду щодо нашої справи на наступний час, там на найближчі роки. Що це означає? Це означає, що з травня у нас буде там 1,5-2 роки на юрисдикційну стадію, тобто на підготовку аргументів, матеріалів, і потім десь за 1,5 роки будуть слухання. Потім, якщо, дай Бог, ми пройдемо юрисдикційну стадію, от тоді то вже ми будемо розглядати спір по суті, тобто всі фактологічні деталі конкретних випадків обстрілів, збиття літаків, залякування цивільного населення і так далі. І, в принципі, судді говорять про термін близько 4 років. Я не хочу розчаровувати слухачів, але це реально. Міжнародний суд ООН так довго розглядає спори. Україна там не одна, можна зараз на сайті суду подивитись, у них 14 справ, складнючих там з територіальних спорів і так далі. Тому реально, якщо повністю буде розглянутий спір, то це займає 3,5-4 роки.
Тобто можна, якщо підсумувати, сказати, що немає зараз переможців і переможених, іде така юридична боротьба.
Так, але у нас є позитивні сигнали для України. І аргументація суду щодо непризначення тимчасових заходів за конвенцією про боротьбу з тероризмом, як на мене, є таким хорошим вказівником, гайденсом, да, для України, на що далі в аргументації звернути увагу.
Дякуємо вам дуже за таку розшифровку докладну всіх ризиків, всіх можливих наслідків. Катерина Бусол була з нами на зв'язку, юристка британської правозахисної групи Global Rights Compliance, юристка з міжнародного гуманітарного та кримінального права.